ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد رجستيال برنامج كدا عدو ينكدون إذا ومالين كستمر كالقرر يبجي معها آت كدا جيستان إذا عد إسلامي قال فرقان وتضبط شوال سنة تكون فربق لفرت نسد حده جريا ذا قد بدا ما أنت أحد برامج كان يدي كوسو قد بن دون وحاكم إذا إنك بدن تبن أسكري أو لقود لي وار كدا عيدالك مصر سراكيل كترسن ميليشيات حزام الأمن جاء أو لقود لي وار كدا عيدالك يمن dagaalka Ukraine oo galay bishii saddexaad iyo ragalbeedka iyo Ruushka oo eedeymaha wada isku marinaya toogasho khasaare dhalisay oo ka dhacday dalka Mexico faahfaahin laga helayo khasaaraha ka dhashay toogasho ka dhacday dalka Holland iyo Yahuuda oo markala weerar ku qaaday masjidka barakeysan ee Al-Aqsa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت
الله وهجاك qodobadaas oo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Weerar ka dhacay dalka Masar ayaa waxa khasaare lagu gaarsiiyay ciidanka afgambiga dalka Masar ee hoggaamiye Cabdul Fattah Sisi. Qodobkaas iyo warbixin kale oo la xiriirta saraakiil ka tirsan milishaadka xisaamul amniga oo lagu dilay weerar ka dhacay waddanka Yemen waxaa soo jeedinaya Zakariya Cumar.
Weerar khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidamada dalka Masar ayaa ka dhacay bariga kanaalka Suez ee gobolka Sayna. War ka soo baxay ciidamada militariga Masarida ayaa lagu sheegay in weerar xoogan oo ay soo qaadeen rakoobaysan lagu dilay sargaal military ah iyo 10 askari oo kale, halka sidoo kale lagu dhaawacay 5 askari oo kale. Afhayeen u hadlay ciidamada militariga dalka Masar ayaa sheegay in la fashiliyay weerarkan lala damacsanaa in lagu gumaado ciidamada nidaamka afgambiga Masar. Weerarkan ayaa waxa uu dhaliyay dhimashada 11 oo mid ka mid ah sargaal uu yahay iyo dhaawaca 5 kale. Weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan dhacaha bariga marinbiyoodka Suez ee dhaca galbeedka gobolka Sayna. ciidamada militariga Masarida ayaa mas'uuliyadda weerarkani waxa ay dusha kaga tuureen kooxa ay ugu yeereen argagixiso, iyadoona ay ku hanjabeen in ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah jamacaadkaasi. Sayna ayaa ah gobol saaran dhulka gumaysiga ku jira ee Falastiin, waxaana ka howlgala jamacaad ka soo horjeeda nidaamka afgambiga Sisi, kuwaas oo marar badan fuliyay weeraro lagu dhiig bixiyay ciidamada Masarida. Dhanka kale, xilli xabad joojin looga dhawaaqay dalka Yemen ayaa haddana waxaa maalmihii la soo dhaafay jiray tillaabooyin u muuqda in lagu jibinayo heshiiska xabad joojinta, iyadoo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen uu midba midka kale ku eedeenayo in uu mas'uul ka yahay arrinkaasi. ciidamada dalka Yemen ayaa maalintii shalay oo Sabti ahayd waxa ay tilmaameen in ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka Xuutiyiinta, kuwaas oo dul heehaabayay furumaha hore ee deegaanka ka tirsan gobolka Ascacda ee waqooyiga dalka Yemen. afayeen u hadlay ciidamada Yemen ayaa sheegay in guutada dabagalka iyo istidlaaca ay ogaatay in diyaarada drone ah ay soo galeen hawada furmaha hore ee gobolka halkaas oo ay saldhigyo ciidan ku lahaayeen ciidamada dalka Yemen markaas ka dibna ciidamada difaaca hawada ay beegsadeen taas oo keentay in diyaaradahaasi ay dhulka ku soo dhacaan sida uu hadalka u dhigay sargaalka u hadlay ciidamada xukuumadda Yemen ma sheegin tirada diyaaradaha ay dhulka soo dhigeen dhanka xuutiyiintana kama soo bixin war la xiriira sheegashada ciidamada xukuumadda Yemen dhanka gobolka Adarca ee koonfurta dalka Yemen wararka ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan in halkaasi lagu dilay saraakiil sarsare ah oo ka tirsanaa xisaamul amniga ka hoos shaqeeya dawladda Imaaraadka Carabta saraakiishan ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay magaalada Adarca kadib markii saldhigga magaalada la keenay maxabiis laga soo wareejiyay deegaanada gobollada qaarkood saraakiisha lagu dilay weerarkani ayaa waxa ay kala yihiin ku xigeenka taliyaha xisaamul amniga ee gobolka Adarca iyo taliyaha guutada lixaad ee muqaawim Maxamed dhanka kale bishii Maarso ayay ahayd markii magaalada Cadan ee koonfurta Yemen lagu toogtay sargaal ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amniga kaas oo lagu magacaabo Karam waxana muuqata in dalka ay ku sii kordhayaan ugaarsiga gaarka ah ee lagu hayo saraakiisha la shaqeysa dawladda Imaaraadka Carabta dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha xukuumadda taagta daran ee dalka Yemen uu iska casilay xilka madaxtinimada mas'uuliyadana uu ku wareejiyay golo cusub oo ay gadaal ka riixayaan maamulka Al Saud iyo dawladda Imaaraadka Carabta sida muuqata taxaalufka carabeed ayaa ka daalay dagaalka uu kaga jiro dalka Yemen waxana uu doonayaa in talada dalka uu si qarsoodi ah ugu wareejiyo maleeshiyaadka xuutiyiinta oo haddaba maamulaya magaalooyinka ay ka mid tahay Sancaa oo ah caasimada dalka Yemen marka laga soo tago dagaalka masalixda iyo danaha adduunyada ku saleysan ee dalka Yemen ku dhaxmaraya isbahaysiga carbeed iyo maleeshiyaadka uu wato oo dhinac ah iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta waxa dalka Yemen ka soconaya halgan jihaadi ah oo isku kaashanayaan mujaahidiinta iyo qabaailka ahlu sunnaha ah kuwaas oo doonaya in ay xoreeyaan dalka Yemen kana dhisaan dowlad islaami ah oo dadka ku hagta hanaanka shareecada islaamka faraca alqaacida ee jasiiratul carab ayaa saldhigyo ballaaran ku leh dalka Yemen gaar ahaan koonfurta dalka halkaas oo in ka badan 20 sano ay kaga jiraan dagaal jihaadi ah waqtiyada qaarkoodna ay soo mareen tamkiin dadka muslimiinta ah ay ku arkeen cadaaladda islaamka iyo mujaahidiinta ay leeyihiin iyo kafaa'o ay ku dhisi karaan nidaam islaami ah oo ilaalinayo masaalixda diineed iyo tan adduunyo ee dadka hogaamiyaal dhowr ah ayaa soo maray mujaahidiinta jasiiratul carab kuwaas oo badankooda ku baxay gacanta maraykanka waxaana ka mid ah sheikh abubasiir naasir alwuxayshi iyo sheikh qaasim arrimi iyo hogaamiyaal kale xilligan waxaa mujaahidiinta hogaaminaya sheikh khaalid baatarafi
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك dagaalka Ukraine ayaa galay bishii 3aad waxaana wali muuqanaysa in dhinacyada dagaalamaya ay u heelan yihiin dagaal horle warbixin ku aadan dagaalka 3 bilood girsaday ee ka soconaya wadanka Ukraine waxa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan
dalka Ukraine waxa wali ka soconaya dagaal xoogan kuwaas oo u dhaxay militaryga Ruushka iyo ciidanka xukuumadda Kiev warar kale helaya ayaana sheegaya in ciidanka xukuumadda Moscow uu hadda u diyaar garoobayo weerar kama dambaysa oo lagu qaado warshada Azovstal ee ku taal gudaha magaalada Mariupol halkaas oo ay muddo 3 isbuuc ah ku go'doonsan yihiin boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka Ukraine warbaahinta Ruushka oo soo xiganaysa taliyaha guud ee katiibada Azov ayaa shaaca ka qaaday in gurmad cusub uu soo gaaray ciidanka ku sugan magaalada Mariupol ayna bilaabeen duqeymo xoogan oo kanana warshada iyo dadka ku go'doonsan saacadaha soo socda ayaana la filayaa in militariga Ruushka uu xoog ku soo afjaro dagaalada ka soconaya mandiqadaas jugta qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay Mariupol kuwaasoo beegsanaya warshada sidoo kalena hoggaanka katiibada ayaa warbaahinta u sheegay inaysan iyagu jabin xabad joojintii horey loo kala dhexdhigay labada dhinac welina ay banayaan in shacabka laga saaro mandiqada si ay uga badbaadaan duqeymaha aan kala soo calaheen ee ka soconaya halkaas Raiisul wasaaraha ku xigeenka dalka Ukraine haweeneyda lagu magacaabo Arina Farshok ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ku eedeysay inuu wali halkiisa ka sii wada xasuuq uu ka geysanayo magaalada Mariupol halkaas oo lagu dilay boqolaal shacab ah sidoo kale lagu barakiciyay dhammaan dadkii ku dhaqnaa magaaladaas istaraatiijiga ah hadafka ugu weyn ee xukuumadda Moscow ayaana ah inay si buuxda gacanta ugu dhigto magaaladan taasoo lagu tiriyo buundada kaliya ee dhanka dhulka ee isku xirta waddanka Ruushka iyo jasiiradda Al-Qiram oo ay dawladdani xoog ku qabsatay mudda hadda laga jooga 8 sano iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri xukuumadda Moscow ayaa ka baxday dhammaan balan qaadyadii ay sameysay ee ku aadanay xabad joojinta Mariupol iyo deegaanada kale arintaas oo ay sii dheertay in albaabada la isugu dhiftay mid ka mid ah wadooyinka gurmadka ee mandiqada sabab la xiriira dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka bilowday aagaas Inta badan magaalada Mariupol oo ku taalla xeebta badda Azov ee dhacda koonfur bari ee waddanka Ukraine waxaa gacanta ku haya militariga dawladda Ruushka kaliyana waxaa ka harsan dhismaha weyn ee loo yaqaan Azov Steel halkaas oo ay gabaad ka dhigteen boqolaal dagaalyahan ah oo ka tirsan katiibada Azov ee taabacsan militariga xukuumadda Kiev kuwaas oo dhismaha ka dagaalamayay saddexdii isbuuc ee la soo dhaafay Wakaaladda wararka ee Nova City ayaa soo tabisay in ciidanka Ruushka ay burburiyeen dhammaan badhismayaashii difaaca ee katiibada Azov ee ku hareeraysan mandiqada Azov Steel halka xog laga helay gudaha ciidanka go'doonsan ay sheegayso inay ka faa'iideysteen fursadii ahayd xabad joojinta ayna dhisteen difaacyo adag oo aan sahal looga tallaabi karin Fadim Botchenko ah duqa magaalada Mariupol ayaa galabkii talaadada ka dhawaajiyay inuu yaraan 200 oo qof oo shacab ah ay la jiraan ciidanka katiibada ee ku go'doonsan warshada Azov Steel kuwaas oo ay muhiim tahay in iyagoo badqaba laga soo saaro mandiqadaas Si guud ahaaneed magaalada Mariupol ayuu sheegay in waqtigan ay ku sugan yihiin in ka badan 100 kun oo qof oo shacab ah kuwaas oo ay dantu biday inay ku raali noqdaan xukunka military ee ka dhaqan galay magaalada maadaama ay ku dhacday gacanta military-ga Ruushka dhanka kala maamulka gooni ugu socodka ee mandiqada Donetsk kaas oo taageero ka helaya xukuumadda Moscow ayaa carabka ku dhiftay in maalin ka hor ay ka soo saareen furimaha dagaalka in ka badan 393 qof oo shacab ah dadkan ayaana lagu soo warramayaa in la geeyay xariiq qaxooti oo laga hirgeliyay deegaanada ku dhacay gacanta xukuumadda Moscow marka laga soo tago Mariupol dagaal ayaa wali ka holcaya furimaha kale ee dagaalka Wariye ku sugan Kiev ayaana soo tabiyay in saacadihii la soo dhaafay sawaariikh ku waridada dheer ah lagu garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kramatorsk ee dhacda bariga dalka Ukraine halka sidoo kale madaafiicda goobta si arxan darro ah lagu garaacay bartamaha magaalada Kharkiv oo ah caasimadda labaad ee waddankaas dadka sida dhow la socda arrimaha ciidanka ayaa sheegaya in gantaalada balaastiga ah ee lagu garaacay Kramatorsk laga soo riday maraakiibta ciidanka ee ku sugan badda madow kuwaas oo horeyba looga bartay inay caasimada Ukraine ku garaacaan sawaariikhda kaliber iyo kuwa kale oo cadka ka dheereeya warbaahinta ayaana soo bandhigtay burbur xoogan oo ay geysatay duqeynta iyo haraadiga sawaariikhda lagu garaacay garoonkaas sidoo kale waxaa gabi ahaanba ka dalgaliyay dhammaan baduulimaadyadii diyaaradaha haday ahaan lahaayeen kuwii imaanayay ama kuwii ka dhoofayay intaba sabab la xiriira burbur soo gaaray diyaaradaha iyo dhismaha lagala socda dhaqdhaqaaqyada guud ee duulimaadyada ka baxaya garoonkaas Haddii aan u weecana dhanka Luhansk iyo Donetsk, dagaal la xoogan ayaa laga soo tabinayaa jabhadaha dagaalka ee bariga dalka Ukraine. Sargaal u hadlay militariga Kiev ayaana shaaca ka qaaday in ciidanka Ruushka ay xusulduub ugu jiraan sidii ay u qabsan lahaayeen magaalada Robinji oo ku taalla gobolka Luhansk, halka sidoo kale ay u diyaar garoobayaan dagaal ay ku qabsadaan magaalada Saifir oo aanan ka fogeyn balse ka tirsan mandiqada Donetsk oo dhawaan aqoonsi ka heshay dawladda Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Moscow ayaa guud ka sheegtay dagaaladii dhacay saacadihii la soo dhaafay, war qoraal ah oo ay soo dhigtay barteeda ayayna ku tiri 24 saac ee la soo dhaafay waxaan dilnay ugu yaraan 400 iyo konton askari oo ka tirsan militariga Kiev kadib dagaal ka dhacay Kharkiv, Kherson, Zaporozhye iyo mandiqadaha Luhansk iyo Donetsk halka sidoo kale ay duqeymo u geysteen in ka badan 400 oo saldhig ay lahaayeen ciidanka xukuumadda Kiev Afayeenka wasaaradda difaaca ee Gor Konashinkov ayaa ka dhawaajiyay in sidoo kale ay soo rideen ilaa 10 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyo hal diyaarad oo ah kuwa dagaalka taasoo lagu soo riday mandiqada Slavyaniski inkastoo aysan jirin cadeymo loo hayo sheegashooyinkaas Duqa magaalada Bobosnaya ninka lagu magacaabo Sergey Gaidai ayaa carabka ku dhiftay in galabkii Khamiista ay magaalada marti gelisay duqeymo xoogan oo aan kala sooc lahayn kuwaas oo galaaftay nolosha 10 shacab ah waxaana xusid mudan buu yiri in sabab la xiriira duqeymaha aan xitaa soo ururin weynay meedadka daadsan dariiqyada kuwaas oo ku dhawaad 2 maalin iska yeelay jidadka magaaladaas marka aad fiiriso qariidada dagaalka waxa ku soo baxay in ruushku uu awoodi saciidanka isugu geeyay mandiqadaha Donetsk iyo Luhansk tan iyo markii uu hakad kaliyay duulaankiisii ka dhanka ahaa caasimadda Kiev dhamaadkii bishii Maars ee aan soo dhaafnay mandiqadahan ayaana ah kuwa ugu badan ee laga soo tabinaya dagaalada hadda soconaya inkastoo gaabis xoogan laga dareemayo warbaahinta taasoo u muuqata inay ka caajistay soo celcelinta dhacdooyin la mid ah kuwii horay u dhacay dhanka kale wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa faahfaahin ka bixisay qasaaraha ee ciidanka Ruushka ka soo gaaray dagaalka ka soconaya dalkaas tan iyo markii uu bilaawday duulanka Moscow waxa ayna ka dhawaajisay in ku dhawaad 420,000 oo askari laga dilay dawladda Ruushka sidoo kalena laga soo riday in ka badan 350 diyaarad oo isugu jira miigag iyo helikoptero taasoo ay sii dhartay gaadiidka dagaalka oo waran dariiqyada waddankaas war qoraalaha la soo dhigay barta wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa lagu yiri 24 saacay la soo dhaafay oo qura ciidanka Ruushka waxaa laga dilay ilaa 400 oo askari sidoo kalena waxaa laga dhaawacay tiro intaas ka badan halka gaadiidka laga gubeyna ay gaarayaan 3 taangi ilaa 4 gaari oo kuwa xamuulka qaada ah hal raadar iyo gaadiid kale oo aan noocooda la sheegin taasoo ka dhigan in dhamaadka dagaalka uusan wali ahayn mid muuqda xilli dagaaladu ay sidan kaga holcayaan gobollada bari ayay haddana wali halkooda ka sii soconayaan gurmadka ay xukuumadda Kiev ka helayso dowladaha reer galbeedka su'aasha la isweydiinaya ayaana ah qorshe intee le'eg ay reer galbeedku ku bixinayaan ciidanka Ukraine hubka ugu badan saxagee ka yimid suurtagal sama tahay in hubkani uu ka saaciido dagaalka looga hortagayo duulaanka Ruushka 3 bil iyo dhowr maalin ayuu sii marayaa duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine madaxweyne Zelensky ayaana halkiisa ka sii wada toogsiga dowladaha reer galbeedka oo ku aadan kaalmo ciidan oo lala garab istaago militariga Ukraine mar uu la hadlay warbaahinta ayuuna ku cataabay in hoggaanka dowladaha Yurub iyo Mareykanka ay had iyo jeer la soo dib dhacaan kaalmada ay u fidinayaan hadday tahay dhaqaalaha ama agabka dagaal ay u kaashan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan militariga xukuumadda Moscow marka dib loo fiiriyo kaalmada ay reer galbeedku siinayaan xukuumadda Kiev ma jirto dowlad ka baqiishay inay u furto kaydadka hubka iyo midka dhaqaalaha xilli kasta oo uu sii daba dheeraada dagaalka ayayna xukuumadda Zelenskiy helaysaa qarash iyo hub fara badan Mareykanka ayaana kaalinta hore kaga jira dowladahaas in ka badan 13.6 bilyan oo dollar ayay Washington ugu deeqday xukuumadda Kiev qorshahan oo barkiis lagu siiyey agab ciidan halka intiisa kalena la soo mariyay hay'adaha gargaarka dadka sida dhow la socda arrimaha Ukraine ayaa sheegaya in hubka uu Mareykanka ugu deeqay militariga Ukraine uu ku kacayo qarash dhan ilaa 3.5 bilyan oo dollar dhawaan ayaana rajo weyn laga qabaa in tiradani ay kor u kacdo maadaama madaxweyne Joe Biden uu Kongareeska ka dalbaday xirmo cusub oo kaalmo ah taasoo gaaraysa ilaa 13 bilyan oo kale hubka ay wasaaradda difaaca Pentagonka u gacan gelisay militariga Kiev waxaa ugu muhiimsan sawaariikhda lidka diyaaradaha ee loo yaqaano Stinger iyo sawaariikhda lidka taangiyada ee lagu magacaabo Javelin kuwaasoo faa'iidooyinkooda lagu arkay fagaarayaasha dagaalka kana mid noqday hubka loogu isticmaalka badan yahay ee horjoogsaday taqadumkii ciidanka Ruushka ee ka dhanka ahaa magaalada Kiev Washington waxay hadda qorsheynaysaa inay mar kale xukuumadda Zelensky u gacan geliso madaaficda goobta oo loo yaqaano Hauserka iyo 144,000 oo kamida rasaastiisa taasoo ay sii dheertahay diyaaradaha droniska ah ee loo yaqaano Quantakis oo gaaraya ilaa 100 xabo warar hoose ayaana sheegaya in Pentagonka uu diyaarado dagaal iyo gaadiid ciidanba si qarsoodi ah ugu wareejiyay dowladda Ukraine kuwaasoo ka mid ahaa agabka ciidan ee laga soo daabulay waddanka Afghanistan ka hor intii aysan Imaaraadda Islaamiga ah guud ahaanba gacanta ku dhigin dalkaas wargeyska New York Times ayaa carabka ku dhiftay in sidoo kale ay jirto miisaaniyad dhaqaale oo gaaraysa ilaa 3 bilyan oo dollar taasoo lagu gaaryeelay waaxaha sirdoonka iyo isku xirka ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalalka dhaca bariga qaarada Yurub kuwaasoo tababar joogto ah u fidaya ciidanka xukuumadda Kiev dowladda Ingiriiska ayaa ku jirta kaalinta labaad waxa ayna qarash fara badan iyo hub ka yaabiyay Yurub inteeda kale ugu deeqday xukuumadda Kiev Boris Johnson oo ah ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaana booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Kiev isagoo noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee booqda dalkan tan iyo markii uu dilaacay dagaalka hadda ka soconaya waddankaas wasaaradda difaaca London ayaa war rasmi ah soo saartay ku sheegtay in Ukraine ay ugu taageertay lacag dhan ilaa 530 milyan oo dollar taasoo u badan kaalmo ciidan iyadoo dhanka kale balan qaaday in bilaha soo socda ay kor u qaadi doonto kaalmadaas 250 milyan oo kamid ah lacagtan ayaa hub lagu geeyay magaalada Kiev kuwaasoo isugu jira sawaariikhda difaaca cirka iyo lidka taangiyada halka sidoo kalena ay jiraan warar sheegaya in Ingiriiska uu ku wareejiyay Ukraine sawaariikh noocood yahay lidka maraakiibta dagaalka kuwaasoo loo adeegsaday beegsiga markabkii Moskova ee xukuumadda Moscow looga gubay xeebaha waddanka Ukraine wixii ka dambeeyay 24kii Febraayo ee ku aadan waqtigii uu bilowday dagaalka Ukraine xukuumadda London waxa ay dhanka Kiev u dirtay ilaa 4,000 oo sawaariikhda lidka taangiyada dhawaan ayaana la filayaa in sidoo kale ay ciidanka dalkaasi u gacan geliso ilaa 120 kamida gaadiidka loo yaqaan Mastiff ee ah kuwa gaashaaman ee ciidanka qaada iyo sawaariikhda Star Trek ee loo adeegsado difaaca hawada sare isku soo wada duwa ma jirta wax ifaala ah oo muujinaya gabagabada dagaalka Ukraine sidoo kale ma jirta wax isku soo dhawaasho siyaasadeed ah oo ay sameynayaan darafyada ku lugta leh dagaalada waxaana tiro dhowr jeer ah fashilmay kulamo la doonayay inay dhaxmaraan Putin iyo Zelensky halka sidoo kale ay iska muuqato in reer galbeedku ay dagaalka gadaal ka hurinayaan si ay u daciifiyaan awoodda ay leedahay dawladda Ruushka oo ay ku tirinayaan qasmigooda koobaad
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر
وهجاج قيبها دم بيا برامج كذا عدو ينكد نذا يانس لسوجار نيمر كنا واحد كسول واتان وركي ودم بعالمك هاشم عبد الناصر يا سوجي دنيا
وررك كإيمانا يدلك مكسيكو هيات المامي إن ويران تدبر روحي دمشا يداوع كون غذان ويرتوغ شاه وقد عيم غلدا كان كون يقودها ودن كاس war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Mexico ayaa lagu xaqiijiyay in ugu yaraan hal ruux la dilay halka lix kalena lagu dhaawacay kuwaas oo dhamaantood ahaa dalxiisayaal shabakada ABC News ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo soo xiganeysa dacwad ogaha gobolka oo ka dhacay falkan ayaa sheegtay in laamaha amniga ee dalkaas ay gacanta ku dhigeen ruux looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerarkan qasaaraha nafeed geystay dawladda Mexico wali faahfaahin dheeri ah kama aysan bixin jinsiyadaha dadka ay waxyeelo ka soo gaareen weerarkan iyo hadii ay ku jiraan dad ajaneeb ah oo ka soo jeeda dalal kale magaalada Cancun ee uu ka dhacay weerarka toogashada ah ayaa ah magaalo xeebad caan ku ah dalxiiska isla markaana ku taala xeebaha badda Caribbean-ka halkaas oo ay dad badan oo dowlado kala duwan ka soo jeeda u soo dalxiis tagaan waxaana uu falkan qalqal geliyay dalxiisayaashii halka u soo dalxiis tagay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa toogasho qasaare geysatay oo ka dhacday dalka Holland warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay weerar toogasho ah oo maalin ka hor ka dhacay deegaan u dhow magaalada Rotterdam ee waddanka Holland booliska Holland ayaa xaqiijiyay in toogashadan laba qof ay ku dhinteen halka sidoo kalena laba kale ay si xun ugu dhaawacmeen toogashada ayaa waxay ka dhacday xarun lagu xanaaneeyo dadka naafada ah taas oo ku taala deegaan dhacduleedka magaalada Rotterdam afayeen u hadlay booliska dalkaas ayaa intaa ku daray in ruuxii toogashada geystay oo si nabadgelyo ah isugu soo dhiibay ciidamada booliska isla markaana ay ka qaadeen hubkii uu adeegsaday weerarka warbaahinta dalka Holland ayaa ku warantay in labada ruux ee weerarka lagu dilay ay ahaayeen haween sidoo kale labada ku dhaawacmay ay ahaayeen wiil iyo gabar yar kuwaas oo xaaladooda caafimaad laga dayrinayo tobanaan ruux oo yuhuud ah ayaa mar kale weerar duulaan ku soo qaaday maanta masjidka Al-Aqsa subaxnimadii hore ee maanta tobanaan yuhuud ah oo ay wehelinayaan askarta maamulka yuhuud ah ayaa weerar ku soo qaaday masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyagoona halkaa ka geystay xadgudubyo kala duwan oo ka dhan ah dadkii muslimiinta ahaa ee ku cibaadeysanaya masaajidka sida uu sheegay maamulka masjidka Al-Aqsa dadka yuhuud ah oo ay ilaalinayeen ciidanka gumeysiga yuhuud ah ayaa xoog ku galay barxadda hore ee masaajidka barakeysan waxayna dadka muslimiinta ah ka hor istaageen in gudaha u galaan masaajidka isla markaana ay ku tukadaan salaada subax wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamada yuhuuda ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala masaajidka Al-Aqsa si ay uga hortagaan in dadka muslimiinta ah iska caabiyaan yuhuuda wararka ku soo qaaday masjidka dadka ribaadka ugu jira difaacida masjidka Al-Aqsa ayaa muslimiinta ku nool dhulka Falastiin si gaar ah magaalada Qudus waxay ugu baaqeen in ay ka soo qayb galaan difaacida goobaha muqaddasaadka ah gaar ahaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo muddooyinkii ugu dambeeyay xadgudubyo joogto ah kala kulmay yuhuuda dhulbaabka ah safaaradda Ruushka ee dalka Jarmalka ayaa sheegtay in la fashiliyay weerar lagu baaqsaday xarun ay ku sugnayeen saxafiyiin Ruushiyaan ah oo ku taala gudaha dalka Jarmalka afayeen u hadlay booliska xukuumadda Berlin ayaa shaac ka qaaday in bam gacmeed laga helay guri dabaq ah oo ay degantahay wakaaladda wararka Ruushka ee ku taala dalka Jarmalka waxa uu intaa ku daray in baarayaasha iyo xeer ilaalinta ay haatan daraasadeenayaan qatarta iyo ujeedka laga lahay bamkan asagoo aan xusin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dhacdadan dhanka kale safaaradda Ruushka ee dalka Jarmalka ayaa sheegtay in la fashiliyay weerar ay ku soo qaadeen waxa ay ugu yeertay argagixiso kaas oo ka dhan ahaa saxafiyiin Ruushiyaan ah iyo qoysaskooda oo ku sugnaa dhismaha Berlin waxay ku qasban tahay in ay baaritaan dhab ah ku sameeyso weerarkii argagixiso ee ka dhacay dhismaha ay degan yihiin saxafiyiinta Ruushiyaanka ah iyo qoysaskooda ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka waxay hadalkeeda sii raacisay in dhacdadan ay tahay mid si toos ah uga dhalatay cadaadiska reer galbeedku ay ku hayaan warbaahinta Ruushka iyo shaqaalaheeda madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa shuruud adag ku xiray heshiis uu la galay Ruushka asagoo sheegay in heshiis kasta oo dhaxmara ayaga iyo Ruushka uu saldhig u noqon doono in ciidamada Ruushka ay ku soo duulay dalkiisa ay markii hore ka baxaan Zelensky oo la hadlaya xarun cilmi baaris ah oo ku taala magaalada London ee waddanka Ingiriiska ayaa sheegay in taasi tahay waxa ugu yar ee waddankiisu uu aqbali karo hadalkaan ayuu sheegay xilli ciidamada Ruushka ay dagaal xoogan ka wadaan bariga iyo koonfurta dalka Ukraine isla markaana ay xaalad adag ka taagan tahay warshada birta sameysa ee magaalada go'doonsan ee Mariupol dad badan oo rayid ah ayaa laga daad gureeyay jimcihii la soo dhaafay magaalada Mariupol gaar ahaan goobta lagu magacaabo Azovstal ee go'doonka ku jirtay madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay in ay socdaan wada hadallo diblomaasiyadeed oo lagu soo badbaadinayo dadka rayidka ah iyo askarta wali halkaa ku harsan Ruushka ayaa hadda dagaal ugu jira inuu si buuxda ula wareego magaalada Mariupol waxaana halkaa wali ku jira ciidamo ka tirsan kuwa Ukraine oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah dadka rayidka ah Ururka NATO ayaa markale dalalka Sweden iyo Finland ugu baaqay in ay ku biiraan isbahaysiga NATO. Xoghayihii hore ee NATO ayaa sheegay in Sweden iyo Finland ay iminka la quman tahay in ay ku biiraan isbahaysiga xilli oo Ruushku ku mashquulsan yahay howlgalo military oo gaar ah oo uu ka wado dalka Ukraine. Finland iyo Sweden waxay ila muuqataa in ay fursad u haystaan in ay ku biiri karaan isbahaysiga NATO xilligan maadaama madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo wali ku mashquulsan yahay meelo kale ama dagaalka Ukraine ayuu yiri xogeeyay hore ee NATO oo wareysi siinayay TV-ga CNBC xukuumadda Washington ayaa marar badan labadan dal ugu baaqday in ay ku biiraan ururka NATO xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa toddobaadkii hore sheegay in Washington ay si xoogan u taageersan tahay Finland iyo Sweden oo isku dayay in ay ku biiraan NATO asagoo kula taliyay in ay codsigooda soo diraan ka hor shirweynaha xiga ee isbahaysiga kaas oo la qaban doono dhamaadka bisha Juun ee sanadka soo socda Ruushka ayaa marar badan Finland iyo Sweden uga digay in ay ku biiraan xulufada NATO asagoo sheegay in hadii ay ku dhaqaaqaan talaabadaas ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo ay weligood ka shalay doonaan ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa mar kale bilaabay daandaansi oo ka wada Taiwan iyadoo laga cabsi qabo dagaal dhexmara labada dal dawladda Taiwan ayaa sheegtay in jimcihii laga war helay 18 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah isla markaana uu Shiinuhu leeyahay in ay soo galeen hawada dalkeeda kuwaas oo si cabsi la'aan ah ugu duulay gudaha hawadeeda wasaaradda difaaca ee Taiwan oo ka hadashay dhacdadan ayaa laga soo wariyay in cirifka bari ee dalkaas ay ciidamada cirka Taiwan ka war heleen in ay soo galeen 18 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dawladda Shiinaha xukuumadda Beijing ayaa wali wax jawaab ka bixin hadalka ka soo yeeray Taiwan isla markaana ku aadan diyaaradaha dagaalka ee gudaha u galay hawada Taiwan Agaasimaha waaxda sirdoonka ee Mareykanka ayaa sheegay in Shiinaha oo ka shidaal qaadanaya duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine oo dadaal ugu jiro inuu talaabo military qaado oo ka dhan ah waddanka Taiwan.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر وفوح نسير
gudahani taas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي عرفت الله سبحان الذي أسرى